ambapo
tewa amwana ambapo de
ninje mukambe dia uma sibiri o sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
ambapo ambapo
rasa mato dune en kofe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
ambapo
ambapo sibiri na ambapo kama
ambapo de
Ambalma anula Mohamed Touré kabo Washington DC soba kono noe studio DC bien sibrié janvier kalo otle mugani kelen sans bafla oni mugani sabala bié atako kemeni nani anitani seginae au bismillah ambafo jemukanka amesoro bamako fien turukala kemeni fla sans fait nyoro du salka ambesoro aywa radio emergence ka noe bikononton ni kononton ni woroe Bugunika ambesoro aywa bikononton ni fla sans fait no radio kumase moptika ambesoro fien turukala bikononton ni saba onitomi flaka we radio oronae aywa ambesoro fana tumutuka ofe bikononton onitomi saba gawoka abeseka soro kemeni woro onitomi kelenka ambesoro fana abidjan 600 bikononton ni kononton ani wagadugu no ekeme ni nani onitomi fla sans fait ambesoro fana bololo sera ofe www.voabambara.com wala fien sera fait no Facebook page et voabambara aka bi jemuka obina lase nere Mohamed Touré fait aywa ambalma anga foli be obe munu be kan lame malikono ani maliko kan krenkrena munu fana be kan mafleni watina aywa fien sera fait no Facebook page anga bi babu obina talike laïcité kan aywa laïcité namba wule aywa to dunkana ko la dalatao Allez, blala senka République soudanaise, no de tuye Mali, toroye folo, Soudan. Aywa, oka saria sumba ya la segi jouye kalo, otle munga ni kelena, san ba kelen, keme konanton, ani bi woro ni kelena. Aywa, oko fe fana ala kurara Mali saria sumba fe, aywa, san février kalo la, otle munga nduruna san ba kelen, keme konanton, ni bi konanton, oni fla. Aywa, La data ou bien laïcité ou yon mounde. Aywa ambe kunafoni misro ani ayo anyefu misro ouye la data be dusukun soroya horoya o sabati. Ode la horoya be soro kamroka danako walma akadanako jira furuba tiyan bouya dante okono. Ofanana la data ba jira ko jamanate mwosila wa abebe kake Walma abeke kelea wajibia saria nyekoro. Kasoro dine walma danayate danfara don uninyonje. Aywa ode binake anga babuye kumakunye laisite. Aywa seratike dodo wa gelea dodo malikona. Barisabu kosa na kabini afora kos falembe na don. Mali saria sumbala no e constitution na barabe sene sora sifanga bulu. Franche fanga na. Dou de villa we ak ma kanke aywa ina fo gele ma chama mi reñi nga stratégie croix de roi nga kabini la wala mali jamana dembe be jamana kelengono bebe ko dina bato here ni lafia ani jele ala kasoro de gumase mama nga bibina dou de bala ko fo aywa laïcité ni no la dalata ni ko ka falen jamana kono barsa bu ni ala je Ulufe, mali la rako ere fanfela la, tu nanzara uma jate. Barisa wuluko ko, mali jamana fanka saria sumba ni sorola, tu wabula. No ye faraje jamana ya Fransi, minkera jamana marabakaye, awatila nama foko kolonial, watila. Aywa, ohukumu konana bi amina kumadi auma, ananga donike la odo, ka kuma falen falenke ka famia, muna sisa. Laïcité koni no de la data e okuma be sena jamana kono nga malien were be na munde fo a club na ke jumaya akola aywa sisa amina tlo kerebo yananga sey kananga duno bismila anika stratege nega juru stratego dialer wala sa ofana ka seka hakli falan falan kola ayiwa an balimaw aw be an b'a fɔ jɛmukan de kɛnɛ kan ayiwa an ka foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu fana be fiɲɛsira fɛ o kan an lamɛn sisan walima k'an lajɛ an y'a fɔ cogo min na an ka babu daminɛna an ka bi baro a bena sigi laisite de kan laisite ye mun de ye o kɔrɔ ye de ladataw ye o ladataw ye o bilala sen kan mali jamana fɔlɔ fɛ n'o republike sudanɛse o sariya sunba min labɛnna juɲɛ kalo la o tile 21 san 1900 o ni 1601 na wa a lakurara fana fanga dafiri kɔfɛ n'o kɛra san 1991 na ni bɛjɛ fanga sigira mali kɔnɔ ayiwa o hukumu kɔnɔna na an bena kuma ayiwa ladalata caman be k'a kuma fɔ sisan barisabu a yirala furancɛ fanga fɛ k'u bena sariya sunba ni k'u bena falen do a la o hukumu kɔnɔna na ma caaman wulilen do mali jamana na sisan ka ni manga ni gwɛlɛya bɛɛ to sen na ko fɔɔ ka falen do ayiwa ladalata kow la n'o ye laisite jɔw ko k'u k'a boye walasa mali ka se ka kɛ silamɛ jamana ye nka bɛɛ dun b'a dɔn manga min be jamana kɔnɔ a manga ni tɛ dinɛko ye nka jamanadenw dɔ bɔra kɔsan na wajuliw fɛ ani barokosigiw ni kuma falenfalen fɛnw na k'o kumaw fɔ nka bi an bena an da do a la walasa jamanadenw yɛrɛ ka se k'u hakili lafɔ ni laisite ko min be ka fɔ ni n'o ye ladalata ye gwɛlɛya de do wa siratigɛ kura de do o maw fɛ minnu b'a fɛ ka kuma la wuli sisan ayiwa an yɛrɛ ye ɲinini minnu kɛ ayiwa k'a yira k'a fɔ ko ladalata ye mun ye ko ladalata o be dusukun hɔrɔnya sabati o de la hɔrɔnya be sɔrɔ ka mɔgɔ ka dannayako walima a ka dannayako jira foroba tiɲɛ bonya dancɛ kɔnɔ ko ladalata b'a jira ko jamana tɛ mɔgɔ si la wa a be ka kelenya wajibiya sariya ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ dinɛ walima dannaya tɛ danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ayiwa a ɲɛfɔli fɔlɔfɔlɔfɔlɔ min sɔrɔla an be se k'a fɔ tuguni ko ladalata be dannabaw ani dannabali ka jo sariya kelen di u ma u ka se ka u ka dannaya ko fɔ o b'a to fana ko jo sɔrɔ ka dinɛ sɔrɔ walima ka kɛ ni dinɛ ye a ka falen walima ka ni dinɛ ye kuratuguni ni ma y'a ka dinɛya fali o bɛɛ bɛ kɛ ayiwa laisite ni hukumu kɔnɔna na a b'a yira cina fana ko a be bato cogo hɔrɔnyalen di dinɛ hɔrɔnya sabati la nga hɔrɔnya fana dinɛ ɲɛkɔrɔ mɔgɔ si tɛ se ka wajibiya ko dannaya ko walima dinɛ sariya bonya fɛ ladalata kɔrɔ ye ka jamana ni dinɛ jɛkulu fara ɲɔgɔn kan o hukumu kɔnɔna na politikisi ka fɔ sinsinnen bɛ jamanadenw ka yɛrɛma hɔrɔnya kelen pewu kan wa jamana min tɛ dinɛ si dɔn walima ka sara o tɛ dinɛ jɛkulu kɔnɔna na a baarakɛcogo ɲɛnabɔ o danfara nin na jamana sigida o ɲɛmɔgɔ ani foroba baarakɛlaw ka danfara bɛɛ bɔ a baarakɛlaw tɛ o cogo la n'an ko jamana n'o ye republiki ye o diinalatigɛ bɛ jamanadenw ka bɛnkan wajibiya marako ani foroba baarakɛlaw ɲɛkɔrɔ u ka dannaya walima u ka dannaya mana kɛ fɛn o fɛn o kɔrɔ ye ko ladalata tɛ hakilina kelen ye tɔw cɛma nga hɔrɔnya ye ka kɛ ni hakilina ye o tɛ dannaya ye nga sariyakolo don min be fanga di u bɛɛ ma ka kɛɲɛ ni foroba tiɲɛ bonya ye ayiwa sisan o kama ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi baro la dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ka nɛgɛjuru bɛɛ dayɛlen do a be se k'a sɔrɔ 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani 70 wala a be se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'o ye facebook voa banbara kan ayiwa an ka dunanw bi uma anga jabi la me folo nga mina la selma ya nanga kuma di anga juna uma aiwa ambalma ke ka bobu ma ko che folo kulbali alebe nga juruka ambe sura kata New York che folo inula
moertre anula
ba ini che ikake ne
alhamdulillah ndala tanu
ahamba bismillah aiwa ibora ka
kor
no tafe tafe kuma bibulu
ni fulige vi wa bamara la memba ka ni nabara je na folo
o jara ko sebe
krengena na amba fo je ndan
ni chola
bo vraiment ami fulike au rela folo ko sebe folo bo na fo ni ka sengo la mento na mi la cité go in malila
awo
bo andala je ndan do abi la halani na sama pati sima chama mbi ala anga karamgo ni anga imami amba do ko do mbaga do mo kala mundu bo oni be fane anya juru fana me baga yi dine ko strategie la donc amba digia ka fo ni mali fana ta gala de 95% musulman bo na fara ko obi malla ka kala na yi anga sharia ni anga sengo bo ni amati ke ni sina na ka fili ye bo iba yi kuma chama na gela ni sina chama mbi akona pati ni ambe ko kanye sina na wi bo ola la la bi anini on refe folo anwanga kiru bulini silamya ka kiru tebe tugo silamya ka sharawu ase nafo anga karamgo don mako fana ba fa so wami na rapo ni song fe mino bien kri ni a sense kri sense ka la ba so ro kwane kuma na ni sain bela je kan ka tele
awo
donc ola la kon na meti tiran wal mal meti joro re ka fenga fo ne ba ko dro directement ka fo ko anga jamana amako bi muwati na anga ke pei islamiki ye
e bolo
wala nega famela anga ke pei islamiki uta ira ka poko na ko dino were munu mino ko olu dama olu nche jamana ko la sadi sen fla de so anga tani multi parti singe ye di ye kase ga jate ka mogo munu mino ni islamia iga kiri ga boli ka ni islamia kiri ni ye dina ni ye kretien o kiri ga boli ka walma ni dina wera mogo ni ye o kiri ga boli ikan o la halala kase ni sen
nga muna muna era akila muna era akila muna sisa barsabu kabini la wale la ni islamia baraka bunyana malila ya akili bala tumutu tunkera kalanso bae diye kalande umbet mena malila tumutuwe Alhaji Umar Tartlela kanga musu tlela o shima dan farado o madanche bo uni aiwa la dala ko wora uni dina munu be jamana kono nga muna sisa ka jamana to dinga banna ni jadi sube kelela dongo do mo faka uni fana mali islam jamana ka koro nga sisa ne maubula wili ka foko foka yelama muna sisa e akila muna sisa
OK, Mourou Amé, il faut que vous allez
Mohamed, Mourou Bote, Mohamed.
Mohamed Touré, plutôt. Bon, ça n'est pas un ami, ou il faut que vous allez faire un accord d'honneur, ou ni jamana re constitution re to wala je folo oui mam normalement mam ngante ka famina constitution re fali sitan non bon donc ni ulah la yundu tari magare ko mandra ka constitution me maligre de ni na manya ko magabina ke constitution ka fega yele mawo ke tari
oh
ayira sono ka fona sanga do bi constitution ka yele mawo la bo Cheikh Oumar Kall ni uduga sanga wati ne ba soro uduga marap le bul yoro ro ka bi baraka ni la meya shara u de sana kiri de le bul mo ko kan atal ni anga do fo la janga kali ni la jo kusbe isuri la jaiba ye kuma chama ni tengo kumbe no ube mo obla kata yoro ro ko ba so alu be dani dibiti be ba so ro be tla ka wajiba tu ni dibiti ni nga bla dibiti na o wa ke mo ye mo ye ala ko kalanke
aywa aywa sisa amina amina ta New York amina ta ambalma ke wara be ningi juruka ni Abu Draman ka bo New York an ambalma mo so fana ka boy kai amina kuma dale fana ba Abu Draman Traore ini wula
amare ke nam se turu
aywa ibora ka korofo ka me sisa ambega kuma aywa laicité ga no de la dala tawi nga e hakilna e jume akola barsabu do wulendo kosana aywa ankon bolo antado ni strategie do bolo walma ni gele akura do nga e ka damne folo hakilna jume mbala nyado ibora ka kuma kame akobe sena jamana koron aywa era ko di ola san
Ok, Monsieur Touré, nga foli bi ani lamɛnbaga la bɛɛ lajɛlen.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Nin kuma nin Monsieur Touré, ne tun bɛna ɲininkali min yɛrɛ kɛ n yɛrɛ la kabini e y'o fɔ mun de la sisan. Ne b'o de fɔ. Jamana in sigira nin cogo la mɔgɔw tɛmɛna minnu bɛ yen bi olu ɲɛ an ka bi alimamu ni fɛnw tɛ olu sɔrɔ hali u sen tabara la. Olu ye ka sigi kɛ ni mɔgɔw ye tan.
Waliju.
Waliju tɛmɛna olu bɛ yen an bɛɛ jɔnnen don ma a fɔlen bɛ hali kuranɛ kɔnɔ kuluwala ka surun na k'a fɔ i ka diinɛ c'est à dire que ne t'aw ka mɔgɔ bɛɛ bato aw bɛ min bato ne bɛ min bato aw t'o bato aw n'aw ka diinɛ ne ni n ka diinɛ diinɛ kun wale ya diinɛ ni sa aw tɛ ala ye aw tɛ kira ye aw tɛ kira makɔnɔ ye ni ne sara ne tɛ taa fɛn jaabi e tɔgɔ la o Monsieur Touré tɔgɔ la o ne bɛ taa n ye min kɛ o de bɛ ne y'o de ye bon kami u bɛ min fɔ kami ɲɛgɛn de b'a a kɔ kan mɛ buna hadamaden ta b'a kɔnɔ ala de b'an ta dɔn jalamugu siri ni bosi bila ni kɔlɔsi minɛ ni ka taa jumadenw seli la don o don o tɛ silamɛya ye o silamɛya bɛ dusukun de kɔnɔ mɔgɔw furulen bɛ ɲɔgɔn ma. Ne yɛrɛ t'a maloya k'a fɔ ne ba ye kerecɛn ye e yɛrɛ mama b'a dɔn wala ne delila k'o de fɔ a la rajo maliyɛn de dɔkitɛri arajo la n ko bɔn aw b'a fɔ ko i kana kɛ tan i kana kɛ tan ko silamɛ i n'a fɔ an kana tugu ɲɔgɔn kɔ an kana mɔgɔ ka fɛn na n ko bɔn n'i ba ye kerecɛn ye ba dun ka gɛlɛn ala ma cogo min na n'i ba sara dɔnku i man ka ka janaja kɛ egilizi kɔnɔ wa alimami ma se k'an jaabi. C'est-à-dire qu'on a un coup de la jamana sigilen bɛ gɛlɛya min b'an kan bi o ka jugu ni nin ye c'est-à-dire que n'i y'a mi ka u b'a fɔ ko gabugu ka kɔrɔ ni misiri ye n'i y'a mi ka seli yɛrɛ ka hakili tigɛ i kɔnɔ falen don lakana sabatilen don yala an k'o kɛlɛ kɛ fɔlɔ u bɛna an sen don ko wɛrɛ la min tɛ min tɛ problème min tun tɛ yen ka kɔrɔ. Ni silamɛ kura ninnu u bɛ kuma caman kɛ u bɛ wolomusow kan u bɛ c'est à dire que Monsieur Touré n'i ko b'a fɔ a tɛ se ka ban quoi ni problème ye fo problème ye ne b'a dɔn gouvernement k'i jɔ a jɔyɔrɔ la c'est à dire que u bɛna siran k'a fɔ Mali 95% ni Mali kɛra islamique ye o kɔrɔ de ye ko maliden bɛɛ bɛna kɛ silamɛ ya ou bien u bɛna marifa de ta ka da bɛɛ tɔ na k'a fɔ ko bɛɛ ka kɛ silamɛ ye.
Caman bɛ silamɛ tɔgɔ b'u la mais silamɛ tɛ dɛ u t'a bato la
silamɛ tɛ hali u ko ko jogo o bɛ yen nɔ silamɛ tɛ. Donc ala yɛrɛ y'o fɔ k'a fɔ i man ka mɔgɔ jɔ hali sunkalo ko min filɛ ko ni sun sera minnu bɛ ban ka dumuni tobi u ka du kɔnɔ nin o jurumu de haramu de don ka fɔ ko ja bɛɛ jagoya ka sun a fɔra de i ka sira yira mɔgɔw la ni fɛɛrɛ ɲɛnama ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni ɲangili ye silamɛya sira yira u la n'u ma sɔn e y'i ka baara kɛ wala.
Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛ taa Kayi an balimamuso madame Jɛnɛba Lobo n'ale ye Kayi Bulonba. Ayiwa o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a bɛ an bolo nɛgɛjuru kan. Jɛnɛba i ni wula madame.
Nse.
I ka kɛnɛ.
Aw ni wula.
Ayiwa baasi t'anw na aw yɛrɛ dun.
Tɔɔrɔ tɛ an bɛ auditeur bɛɛ lajɛlen fo.
O diyara n ye kosɛbɛ o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la.
Nse.
Ayiwa i bɔra ka bi ayiwa kɔrɔfɔ kan mɛn an bɛ ka kuma laïcité kan.
Awɔ. Barisabu
kabini furancɛ fanga nin. N'a ɲɛmɔgɔw ye ayiwa sɔrasiw ye olu ye a laɲini ko mali sariya sunba ni ko falen ka don a ko la ayiwa o siratigɛ fɛ dɔw de kɛlen bɛ ka wuli sisan an kɔni m'a dɔn ni gɛlɛya ye fɔlɔ dɛ nka a kuma bɛ sen na u ye baro kɛ barosigiw kɛ ka mɔgɔw dalajɛ ka kuma ko yala jamana bɛ cogo min na sisan n'a yirala k'a fɔ a fanba ye silamɛ a waati ma se wa ko ka ayiwa sariya sunba nin kɔnɔna na u ka laïcité bɔ yen n'o ye ladalata ye ayiwa mali dun sigira o kan kabini lawale la fana bɛɛ bɛ batoli kɛ hɛrɛ ni basigi kɔnɔ jamana kɔnɔna na nka sisan ɲininkali ye mun ye nin ye siratigɛ kura de wa nin ye gɛlɛya kura de min bɛna fara degun bɛ jamanadenw kan n'o ye lakanako ni dunkafa sabatili gɛlɛyaw ye. Ayiwa aw bɛ ka ye aw ye mun mɛn a ko la aw hakilina ye jumɛn musokunda ye i bisimila.
An b'a fɔ ko alhamdulilayi mina setana zim ala ka setanɛ sɔ bɔ an na ni laïcité in bɛ mali kɔnɔ a mɛnna constitution kura rédigera o y'a sɔrɔ constitution kɔrɔ in na a sɛbɛnnen bɛ le mali est un pays laïque problème foyi tun ma sɔrɔ a la o rédigera a mɛnna. Fo ye san bi saba ni kɔ sɔrɔ bi na o laïcité kelen n'o tora yen nɔ diinɛ ka ca mali kɔnɔ
kerecɛnw bɛ yan silamɛw bɛ yan animisiw bɛ yan bɛɛ bɛ yan nɔ bɛɛ bɛ ka k'i ta kɛ k'a sɔrɔ i ma dɔ in deranje e hakili la o ye layisite de mun yɛrɛ tun ka gɛlɛ a ko la n'o o yɛrɛ bɛ se ka an tɔɔrɔ dɔɔni u tilala k'a sɛbɛ konstitisiyɔn kɔnɔ cɛɛ ni cɛɛ k'olu tɛ se ka ɲɔgɔn furu n'a fɔra bɛɛ k'i ta kɛ a ma fɔ ko cɛɛ ni cɛɛ ka ɲɔgɔn furu dɛ a ma fɔ ko muso ni muso ka ɲɔgɔn furu dɛ n'olu olu si t'a la kaban donc ne kɛ ne ɲɛ tɛ gɛlɛya yɔrɔ la min na n'u bɛna ni gɛlɛya min na k'a créé mali kɔnɔ k'a sɔrɔ problème wɛrɛw bɛ yen mun bɔra kuma na a y'a fɔ problème wɛrɛw bɛ mali kɔnɔ bi mun tɛ nin si ye fɔlɔ ne kɛ nin bolo laïcité in o bɛ se ka conserver mun bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ o ye dɔ in de ye n bɔra ka mun fɔ
awɔ n y'a mɛn
awɔ n'o tɛ n'o o t'a la chrétiens u bɛ yan n'a mɛnna anu bɛ sigi la mɛnna u b'u ka église ta kɛ u b'u ka chrétienya bato bato kɛ silamɛw b'u ta kɛ kɔnfɛnw ni sanɛ o monument yɛrɛ bɛ bamakɔ camancɛ la mɔgɔ ma t'o kari k'o sigi k'o da mun b'a a to k'a fɔ ko laïcité tɛ se ka kɛ mali
kɔnɔ
vraiment ne yɛrɛ fana bolo c'est un faux problème quoi c'est un faux débat maliyɛnw an ka ɲɛsin ko yɛrɛw ma mun tɛ nin laïcité ko ɲɛ vraiment o ye ne kɔni ka miiriya ye
ayiwa nin diyara ye kosɛbɛ madame lobo i ka foli bɛ an bɛ kayikaw bɛɛ fɔ ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ kalanfa isa jawara n'ale ayiwa kalanfa ye ka ɲɛsin sigida a n'a kɔnɔkow kan ayiwa professeur isa jawara i ni wula
an b'a wula n b'a fɔ kosɛbɛ la voix de l'amérique mɔgɔ mɔgɔ tulo b'aw la nin waati in na n ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma
ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an ka bi babu a bɛ tali kɛ laïcité de kan n'o ye laadalataw ye ayiwa aw minnu ye kalanfa ye sigida ayiwa kalanko na a kɔnɔkow la mun na sisan de caman wulilen bɛ ka yira ko laïcité nin tɛ bɛn mali ma bilen barisabu ko mali fanba ye silama ye ko fo falen ka don sariya sunba la a ko la nka aw yɛrɛ ye mun de faamuya ni siratigɛ kura ni walima gɛlɛya kura don an kɔni m'a dɔn fɔlɔ e yɛrɛ ko de a la e hakili n'a ye jumɛn i bisimila
non ok n b'i fɔ i ka ɲininkali la kosɛbɛ
o diyara n ye
fɛn min don ne bolo bɛɛ bɛ kuma kelen na mɛ mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamu jamana kɔnɔ il faut que mɔgɔw ka dusu bila ka baara kɛ an ka baara kɛ ni hakili ye dɔɔni sinon ma da la ni mɔgɔ bɛ mali la min ko non ma il faut mali ka kɛ silamɛ jamana ye o bɛ fɔ ka kɛ ni diinɛ taabolo ye problème min ye i ko mun na sisan ne bolo réseaux sociaux kɛra sababu ye mɔgɔw ye kunnafoni caman lasɔrɔ ni laïcité yɛrɛ na cogoya la ni a taara faransi constitution fɛ mun na sisan laïcité kuma bɛ ka ni gɛlɛya dɔɔni ne bolo i b'a bila minan kɔnɔ minan min gɛlɛya caman bɛ ani faransi jamana taabolo caman kan nin waati na donc fɛn o fɛn bɛ n'a fɔ n'a bɛ bɔ faransi hali n'a fɔra ni duloki bɛ bɔ yen nɔ n'a ka kan ka don jamana constitution na a bɛ se ka kɛ baara ye dɔɔni mɛ ne bolo maliyɛn bɛɛ jɛnnen bɛ min na bɛɛ ka diinɛ bɛ kɛ mali kɔnɔ donc o de y'a to n ko nin bɛɛ bɛ kuma kelen na mɛ u ma sigikafɔ de kɛ ka ɲɔgɔn faamu laïcité mot in mot kelen de bɛ ka u tɔɔrɔ ni mot in de bɛ k'u tɔɔrɔ tubabukan na bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko synonyme c'est à dire kumanga a nɔnabilaw bɛ yen a bɛ se ka falen ka kɛ jumɛn ye bɛɛ bɛ min faamu parce que ko laïcité kɔrɔ ye jumɛn ye n'a ko an ka ɲɛfɔ bamanankan na o kɔrɔ de ko bɛɛ n'a ka diinɛ bɛ kun jamana kɔnɔ k'an bɛɛ bɛ kun o tɛ wa an ka yɛlɛma dɔrɔn an ka sɛbɛ ko mali jamana ye jamana min ye diinɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na kun a kɔnɔ an ka laïcité bɔ yen an ka fɔ dɔrɔn le mali est un pays multiconfessionnel qui accepte toutes les confessions a banna
ayiwa
ne tɛ basi foyi la la laïcité ka falen fɔ cogo wɛrɛ la parce que ni laïcité foli n'olu bɛ ka kɛ basi ye n'u bɛ ka ye ko laïcité mɔgɔw k'olu bɛ ka na ni balimamuso bɔra yan min fɔ cɛ tɛ muso tɛ ni fɛn ninnu ye n'u bɛ ka ye o minɛn kɔnɔ laïcité basi tɛ moyi tɛ mɔgɔ dɛrɛbilen tɛ o la moyi kura ye jumɛn ye an k'o ta an ka baara kɛ n'o ye ko bɛɛ ka diinɛ bɛɛ n'i ka diinɛ bɛ kun mali kɔnɔ i ye bolibato n'a ye min ye mali n'i ye maliyɛn ka ban i ka jamana de i ta don an k'o sɛbɛn k'o don a la banna
nka ni dɔ fana bɛ k'a yira k'a fɔ ko a hakilina bɛ ka na suwa min fɛ o ye ka ɲɛsin ayiwa ɲɛmɔgɔ damadɔw ka kokɛtaw fɛ ayiwa ne ka sira kura minnu da k'a ɲɛsin farajɛ jamana ma kɛrɛnkɛrɛnna faransi barisabu u y'a fɔ ko mali y'a ka hɔrɔnya segin kura la ayiwa hɔrɔnya dun bɛ mali bolo bi tɛ nka o hukumu kɔnɔna na a bɛ se k'a fɔ ko maa minnu b'a ɲini bi bi la i y'a fɔ i ka kuma daminɛ na cogo min i bɛ se k'o yɔrɔnin farafasiya ka bɔ
n b'o yɔrɔ
t'a fɛ
ba yɔrɔ fɛn fasiya min ye patɛti n donna n'o ye i b'a sɔrɔ a ma faamu kosɛbɛ n ko minnu ko laïcité ko faransi jamana taabolo don olu jɛnna n'a ye k'a fɔ ko mali jinɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na kun ye u m'a fɔ k'an ka jinɛ si bo ye minnu ko ko nɔn ko laïcité b'a nɔ na ko faransi jamana taabolo tɛ laïcité ka ɲi olu fana jɛnna n'a ye ko jinɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na kun mali kɔnɔ o tuma na ni laïcité foli de bɛ ka kɛ baasi ye ko maliyɛnw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ laïcité bɛ falen mo wɛrɛ la fo cogo wɛrɛ a bɛ se ka fɔ cogo wɛrɛ la cogo min a ma se parce que jo tɛna di si ma ka si to n'an y'o kɛ dɔrɔn o ye jamana cili baara de daminɛlen ye donc aw bɛ ɲɔgɔnna min na o tɛ baasi ye ni nin minani de don o tuma na n bɛ nin minani ta ka bɔ aw bolo ka dɔ wɛrɛ bila a nɔ na a bɛ faamuya ni ye donc ne bolo an ka taa n'o ye a ka fɔ dɔrɔn mali ye jamana min na jamana min kɔnɔ la jinɛ bɛɛ bisimila jinɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔnna kun jama bɛɛ akseptelen don tant que i tɛ ka taa sariya ko fanfɛla la tant que i tɛ ka sariya kɔn ka ban i ye maliyɛn ye i akseptelen don i fa jamana kɔnɔ i ka batoli kɛ i ka fɛn bɛɛ kɛ ɲaka de
problème
o nɔnabila ye min ye dɔrɔn ka fɔ ko le mali est un pays multiconfessionnel
ayiwa professeur ni yɛrɛ y'a lajɛ ne yɛrɛ ka faamuyali la n'i ye mali jamanadenw ta kɛmɛ sarada la ayiwa minnu kalanlen don a kɛra nansarakan ye arabukan na a tɛ tɛmɛ bisaba kan a caman ma kalan ayiwa anw ye kalan kɛ minnu ye ayiwa ekɔli la n'a bɛ fɔ ko moral ladama ani latigɛ ko ni dinɛ hakumu kɔnɔna na kalanso la u tun tɛ kuma laïcité ko nin yɛrɛ la kan barisabu caman bɛ yen u ye ekɔli kɛ hali don kelen k'a fɔ k'u ye laïcité kumakan mɛn u m'a mɛn a bɛ sariya sunba kɔnɔ nka munna sisan n'a kuma fɔra dɔw fɛ u bɛna o lawuli k'a kɛ ko kura ye barisabu fɛn min don caman tun t'a dɔn yɛrɛ parce que u ma kalan u kɔni b'a dɔn dinɛ bato ka ca mali kɔnɔ i y'a fɔ cogo min na ko ayiwa multiconfessionnel de tun don jamana kɔnɔna na nka maa b'u yɛrɛ ɲininka caman bɛ yen u ma kalan u kɔni bɛ tugu wajulikɛlaw dɔ kɔ minnu bɛ wajuliw kɛ ka sɔrɔ u tɛ kuranɛ kɔnɔna dɔn u tɛ sariya kocɛgɛw dɔn nka i n'a fɔ maa kura minnu filɛ nin ye k'olu bɛ na ni silamɛya ye jamana kɔnɔ n'a kɛra nfa wa maa wɛrɛw ka mɔgɔw ye o bɛ se ka ɲɛfɔ sigidadenw ye cogo min parce que caman ma kalan u t'a dɔn jamana sigira a sigibolo ninnu bɛ cogo min na sɛbɛn minnu kɛra caman t'a dɔn u ka kanw kɔnɔ u t'a dɔn nansaraka la bari sabu u ma kalan o yɔrɔnin fanfɛla la faamaw yɛrɛ
i ka kuma in ɲininkali fila n bɛ o de bɔ a kɔnɔ fɔlɔ munna laïcité fo ka se bi ma a tun ma kɛ baasi ye fo nin waati a bɛ ka kɛ baasi ye n y'o fiyɛ min na i b'o don kɔntɛkisi de kɔnɔ c'est-à-dire jamana jeunesse fanba wulilen don o tɛ faransi ka foyi la donc le fait que a fɔlen don n ye Europe jamanaw ta k'a lajɛ a bɛ faransi de ka condition na kosɛbɛ faransi ka taabolo don donc les gens sont devenus un peu allergiques c'est-à-dire mɔgɔw bɛ k'i bala hali k'a sɔrɔ u m'a ɲini k'a kɔrɔ dɔn kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan ye min ye i ye kufa ninnu ka i ka ɲininkali filanan bɛ boli o kan kufa ninnu ka nin taabolo a kan ka diinɛ ɲɛmɔgɔw u cɛsirilen bɛ laïcité ko in na cogo min u ka bɔ fana ka ɲɛfɔ jamanadenw ye ko kufa ninnu ta tɛ diinɛ ko ye ka adamaden boni a ni na ko e tɛ diinɛ ko dama ye k'e ka don diinɛ la e dun depuis yɛrɛ kuloma caman ma bange diinɛ bɛ jamana in kɔnɔ donc k'a yir'u la mun na diinɛ ɲɛmɔgɔw u bɛ ka fanga min don laïcité ko kuma in na u k'u fanga kelen don kufa ninnu fana kɛlɛli la ne b'o fana ka nɔgɔ pour que a kana fɔ dɔrɔn k'a fɔ parce que laban na ni an tora ta kufa ninnu bɛ kɛlɛ min na kufa ninnu taabolo la n'olu ka kuma a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ t'olu yɛrɛ ka laɲini ye donc u ka bɔ u ka kuma ka kuma in diya bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko bon an taabolo an bannen don laïcité ma min ye o tɛ k'a fɔ k'ani kufa ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bannen don laïcité ka da nin de kan ka da ni dalu de kan o tuma na mais an jɛnna n'a ye fana ko diinɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na kun minnu t'a fɛ diinɛ fana bɛɛ ka ɲɔgɔn na kun o kuma fana ka fɔ ka nɔgɔ don bɛɛ la o la bɛɛ ka position ka dɔn an ka bɔ dibidibibara la donc ne bolo fo bi mali bɛɛ lajɛlen hali n ye karamɔgɔ fɛn o fɛn lamɛn minnu bɛ ka laïcité ko in kɛlɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen ko an ni diinɛ wɛrɛ bɛ kun mali kɔnɔ o tuma na ni laïcité foli dama de bɛ ka kɛ tɔɔrɔ ye an k'o bɔ yen a tɛ ɲɔgɔn sama kun bɔ fo cogo wɛrɛ b'a la an k'a fɔ ko diinɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na kun mali kɔnɔ parce que nin ko in bɛɛ gɛlɛya min ye sabula constitution sɛbɛnnen don tubabukan de la sinon n'a tun sɛbɛnnen don bamanankan na laïcité tɛna y'a kɔnɔ n'a tun sɛbɛnnen don bamanankan na a tun bɛ fɔ cogo di ko mali jamana kono dina bebe ñona ku dabi se ki ka batoli ke ko te ke dashi ko de fo bo mona ka non
abo fo
ko be mi ye to bu ka ñona sama de to bu ka ndura mi ku
aywa
am nga la ci te to ko non u be nga la ci te bo ko non so ni ko sha tu seven no bo mona ka na ni manga te
ah ok aywa
bal mona me to bu ka de no to mona ni to bu ka de no awa wali ka ne do nga je le ma to ko mi na te na ni dashi nga je fala ko ne ka fo ma liyo de
aywa ibe to ne ga juru ka amina kuma di ambar makero ma sanan ga sey kana kuma di professeur aywa ambar make te milio alibe ne ga juru ka te milio ni wula allo
aba amche
isado wa
aba amche
isa te milio do wa
te milio do
awa
te milio do mohamed te milio
ah mohamed ini wula
aba turegay
wa i bismillah
Ah, yes, sir. Basita money.
Basita na. Allah, amalatano.
Alhamdulillah. Ame abajo itana. Ame alafu. Ame alatano.
Ojara yako sawa ni chola.
Oh, kum kona la ni chama no la shite.
Oh.
Bo, ibaro ture la shite ni rere masamia falo. Wala bo rere boka na ni kundi rere mangamba falo. La shite ni ramu mo. Je dire même à dîner d'abord Jamanakola. Donc au cum qu'on a là mon ouvrage faut dire qu'on a laissé trois éléments ne bolu ka parla kadaka laissé la ignorer na wali
allô eh kerali avec comme Mohamed Temeli tu n'as boulot allô aywa akila abu bene ga juruka abu traore ka bon york itlobena
antlobena mse troy
aywa yananga seika kuma di anga professeur ma kalamfa jawrama yere boraka mohamed temili ka kuma damneme nga era koko foma kan ku jo u jorola aywa e kame mune ma woro fon felana
parce que net affaire en route au net affaire au carto mouhamnou kemé koure ke ko slamo donné kana ou va faire ka don fanga don sera faire ka yelama do fin bela ou kata ou ko sera faire ne va faire ou ka dangar ko de la ka ira ka pos demana dim pe ka damaka kan fanga la ça dit que au comme conseil dit là ou ma quoi akuma na souya mi monsieur Touré il va faut ala ka koné vidéo de ton soro un jeune Paris là maintenant c'est qu'à la gâche ma belle Facebook à mes accompagnants y a la mais ben il a été coupé marié il va à vous voyez qu'à tu as fait voilà des courtiers à donner la carte à ce voro qu'à n'y a pas mourir à ce qu'il y a d'obéir non à coco à quoi ne qu'on a pas coulo pour appuyer sur la télé femme des filles qu'à foco à folie mais ni mourir nous n'en nous baignons pas à ni tout son ordre de fait nous moi ça ou moi après la somme Uten umosi mata kretien ma wuli ube joshana ube yaudia matinata matia mala katafo kube srame ubali kukwa dina bato. Kumu umuoka ula kayuto menu sera auma awa ujire lakana halu no lakana libe kumifakaliye keba afoka adetaye bedi.
Aywa abu ubeto
kira ye kisi minema baye ayo mso demaro furu kunjwa nekama yaudia yera ala abebo uton kretien bala John Boli John a franchi les mbala kadamuga kaira kafuko slamé de ce kufuru i jagwe ntiman ku jagwe fana kabu kwa dina ka ku fole me kwa ne kono nu ya bo ya la ka ke ku de ce ku ubete me man ku jagwe
aiwa a irala ka foko Mohamed Tembeli segna ka nega juruka yani nga kuma di Mohamed Tembeli ma mi fora nya anya mi nsoro anganyinin ko kono uko ladalata no ye laicité ka be du sukun horan sabati ore la horoya be soroka mogoka danako walma ka danako jira furuba tien bonya danje kono aywa temeli kuma bi bolot temeli Mohamed
voilà voilà ante comme ngatel pon ntigara
aywa
e comme mega fo chuga mena la ni la cité era la ni famiara malikono so solire de ba malion ni ngotia kadaka de malen franchi arrangé ate anga kretien wa tu arrangé ate e bine e clanar arrangé ate munité folklore arrangé kadaka anga djogonuma ka sabati e lamonji numa aka sabati ate sabati donc anga dobora ka hot mo ko no tira
muna silamaya a fɔ ko an bɛ se ka jinɛ wɛrɛ mɔgɔ fo o kɔnɔ o hukumu kɔnɔ la o kɔrɔ de ye silamɛ ni jinɛ wɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka ku silamɛya jamana kɔnɔna la o bɛ silamɛya silamɛw bɛ yɔrɔ min na an ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka ku dɔnku minnu bɛ ka nana ye ka fɔ ko minnu bɛ ka lɛsibe kɛlɛ k'u bɛ ka kɛ sababu ye ka na mali kɛ eta isilamiki de o ye ko wɛrɛw de ye ko in kɔnɔna la minnu bɛ fɛ ka ko in juguya minnu bɛ fɛ ka ko in laɲini tiɲɛ laɲini ye mun ye dɔrɔn kumakan b'a kɔnɔ kuma ka kan ka yɛlɛma diinɛ da ka bɔ jamana baara la an b'a dɔn o tɛ se ka kɛ mali kɔnɔ yan parce que maa maa y'o fɔ i ye kuma dɔ de fɔ mais a tɛ se ka kɛ ka d'a kan mali ye diinɛ jamana de ye bon n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ majorite démocratie yɛrɛ ko majorite de kan ka jate donc diinɛ jamana majorite minnu ye n'o ye silamɛw ye olu ka hakilina bɛ jate mais u ka hakilina t'a yira ka fɔ ko diinɛ wɛrɛ mɔgɔw kana na balo an kɛrɛfɛ donc ne ka kuma laɲini ye mun ye laïcité ko in baara laïcité ko in mɔgɔw k'a faamuya laïcité kɔrɔ de ko ka diinɛ dabɔ jamana ko la ani laïcité mana sabati i b'a sɔrɔ i bɛ dɔ ye jogojuguya la a bɛ ka jogojuguya kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka kuma ala k'an kisi mali kɔnɔna na cɛ ni muso n'o ye furu cɛ ni muso ka furu kɛ i b'u ye u b'u ka fɛnw kɛ u t'u ka mariage kɛ jamana kɔnɔna la ko c'est un pays laïque et aussi ils ont droit de faire ce qu'ils veulent au Québec là.
ayiwa tɛnbelikɛ nin diyara ye kosɛbɛ i ye caaman fɔ a la ayiwa sisan an bena taa mɔpti mara la kɛrɛnkɛrɛnna sevare n'an balimamuso madam trawre awa koyita ale ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ sevare n'o ye les femmes engagées pour le développement de mɔpti balimamuso i ni wula i tulo bɛ na nba i ka kɛnɛ
denbaya somɔgɔw do
wayi basi to la o bɛɛ bɛ fo la aw yɛrɛ dun
foyi t'an yɛrɛ fɛnɛ la
ayiwa kuma b'i bolo balimamuso
ok fɛn ka da bɛ baro la fɔlɔ ni foli se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma
o diyara an ye kosɛbɛ
minnu bɛ jamana kɔnɔ ni minnu bɛ jamana kɔfɛ ala ka kisi kɛ bɛɛ lajɛlen
amina amina amina
ok bi émission kɔni ye émission dumanba ye a bɛɛ bɛ laïcité o dɔwɛrɛ o a bɛ bɛ mara kɔnɔna de la mali ye pays laïque ye tiɲɛ do mais maliyɛn fɛnɛ bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko mara ka fɛnɛ je pays laïque bɛɛ mɔgɔ sugu bɛ dɔ b'a la minnu bɛ se ka cɛ minnu bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma olu sen b'a la muso minnu bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma olu sen b'a la bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ laïque kɔnɔna na donc fɔ an ka bila an kunna fɛnɛ k'a fɔ ko mali fɛnɛ ye jamana dɔ ye jamana kɔrɔba do an bɛnbakɛw sera ka minnu to an kana ɲinɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ mara ka na so an ka hakili to mara fanba la min ka min ye a bɛɛ kana kɛ yɛrɛ sago kɛ ye ko pays ye laïque démocratie ye tiɲɛ i mana kɛ laïque ye cogo cogo fo mara ka kɛ jamana na k'a dɔn ka fɔ fɛn dɔ be ye komi an ka tabiyaw tɛ ta an k'o jɛ olu kɔ k'olu to ye n'a ma jɛ olu bɛɛ kɔ k'olu to ye fan yan jɛyako bɛɛ kɛ ko pays ye laïque ye a dagolo fɛn wala an hakili tɛ fɛn min na donc limiti dɔw be ye olu ka sigi sen kan ka dɔn ka fɔ ko i mana kɛ sariyatigi cogo cogo i dan b'i la i man ka i sago bɛɛ kɛ ni o ma lajɛ a bɛ wolofɛn wɛrɛ la dɛ wagati dɔ la fɛn bɛɛ kun fanga bonyana mali la gorojɛgɛniya fanga bonyana fɛn wɛrɛw fanga bonyana o yɛrɛ ɲagatawale minnu be est ce que ni i ye kɛlɛ in sebo dɔw la a tɔ t'a dɛ wa n'i ye kɛlɛ yɛrɛ senbɔ ɲagata walew la fɔlɔ an b'a fɔ minnu ma ni an y'an yɛrɛ t'olu bɛɛ lajɛlen bolo foyi tɛ bɔ a la ni jamana yɛrɛ ala yɛrɛ dimi an kɔrɔ ka ni ɲagata wale dɔ lasa an ma donc an k'a dɔn k'a fɔ ko pays mana kɛ laïque ye cogo cogo minnu kun tigɛ an kana dansago kɛ an kana dansago kɛ démocratie ye tiɲɛ dɛ laïque ye tiɲɛ mais kɛcogo b'a la a ka modernise tuguni ka tila k'a kɛcogo lajɛ tuguni minnu ma ɲi olu ka tumu ka bɔ a la minnu ka ɲi an ka baara kɛ n'olu ye n'o tɛ an b'an bolo sɔ a yɛrɛ ɲɛna
o famera balamso nin jara ko sebe itraore ko ita nin jara aywa yana nga sei kana kuma di professeur Issa Diawarama amina antlo kerebo doni kata Canada kasoro kuma di professeur Diawarama
ta voa d'Amérique l'herbici bambara beoa bambara paralina foli wati
Ayo ambalma anga foli ba halisa abe amba fo jemukan de kenenka ka bo Washington DC viewa soba kono ambe soro fiya turu kala kemeni flas en fait bamako ana labuna obse kan soro bololo sera fe fana ani munu ba fe ku dadu anga barola obse kan soro nega juru kan 001 202 619 02 70 otedore to dunkana fufla kelen fla fuere fla Fukele fla ani biwolon wula awa sisa ambe seka na kuma di ambalma muso Aisata Njai maka bo Canada kasoro ka sigi professeur ma Aisata ine wula
Ok, Mohamed anche
ba ini che somo ko wedi
torate ayre do
awa malatan awa kuma bi bolo bismila
Ok, je sais que awi na tando ni dia na seka kuma parce que akoko akuma laishite ka
ame minute nani dima ibise ka kuma ola ame minute nani dima barsa u ma chama mara we ne ga juruka ta kuma bi
d'accord parce que a folle yena laishite mado absadir aka bunko juru kwa akuma kan ka fe donc ni ka kuma tigera mado a defendre ni ok je vais essayer
ibita minka anya fo chogomina Gelembe sisan gelatere ayirala ka fode ko iba soro stratege do walma gelakura de bina ken ko nawa barsa bu korole mashima laiste ko do korola bomako mali kono nana nga kosan na kabna fora ko frontier fond bina yelama do sare ya sumbala do de willa ka laiste ko ntaka ke ko kurai sisan ambe kan wira nyin nga gelakura de do wa walma stratege kura do ba fe ka atama tuguni ka laje ni falembe se ka dwal ibita directement bon. Yakil nata fonena ibismila
OK bon ne hakil na yembi ika wen abu mogo bala ka ve wala me ndi aka auditeur be fou le malien be fou
o jara en ko
professeur le professeur fou ne na hakil na le fou pour que l'incité mbé mali constitution là amena mais moi to anana si ça c'est parce que je pense que moi à cela courant ça au nanana à courir au à tous ça me rend intéressé la cité là parce que ceux qui défendaient ce côté il a le droit avec ça la question c'est la main il a le droit d'être de faire en fait de dire qu'il n'est pas musulman donc maintenant au lieu là ça me rend intéressé la cité là que le pays n'est pas laïque, disons, laïcité de l'un des pays. Mais nous faisons mal en cas de famille. Halim Balma Moussoumo Bora, comme un assistant, comme une marque à fin de l'année. À Coco, et quand la laïcité est définie comme il reste à OK, moi, ce qui reste à OK, Jamana, non. Ni Jamana de Konis, il y a Kaban, c'est que ça vient d'ordre, non, Bébé Bouyakouno. Donc, au sein que vous m'allez en avoir, que Bébé, il reste à OK. Et puis, dès là, mon indo, c'est là aussi que dans les là mais d'où tu m'en as mal là moi la moto que tu connais est-ce que d'abord la moto que tu connais donc c'est pas que donc à quoi qu'on a quoi y reste à aucun moment où y reste à aucun et non avant de fermer les fenêtres mais c'est qu'à ce moment là il y a juste deux phrases c'est-à-dire
Adam Lena, mais français ça parce que on est français de on mara. Donc en fait on est en français loi nation de cas. Donc c'est en 1905. Donc à partir de 5 mai 1905 français a laïcité à la
revoir.
D'accord.
Ibi haketo ama. Ika na ta ko fer roja. Ibi haklina ta de irana. Malita la Adam Lena 61. Donc ibi na o hak français ta to crefe folo. Ambe yoro mna sisa o yireka haklina e munebe na no sisa mali kono. Ani mumbe se ka fo o sariya hukumu konna na jamana ni dina mo ni fe ni chela amba fe ka kuma oronde ka anga na seli fo ko fe mhm ta fe
okay d'accord mm-hmm. okay next ne mu na na ye c'est que mu ya se nda kurane ni fe no ka ti sisa avec aussi les réseaux sociaux be le bon mo be kuma u bu ka hakim na fo ne ba don hakim na fo li o ko ni laïcité parce que on dit la liberté de conscience. Il y a ça bien. Donc nous au FN, à ce moment-là, la constitution européenne là, ani droit de l'homme là, quoi, il sait qu'il y a quelque n'importe. Religion mukadie, il sait qu'on choisit. Il y a ça. Mais par rapport aux religions mukadie, qui sait qu'on choisit. L'une est à ta offert. Oui, mais ça, laïcité, il y a ça anglophone, laïcité le Coran est condamné. Parce que à ce moment-là, le Coran est condamné. Il y a un point de contrainte en islam. Donc c'est la même moment où nous voit les maladies qui fréquentent qui sont musulmans et que bah faut que la laïcité arabe parce qu'il y a ce moment aya anga laïcité bo jama anga laïcité bo constitution là avec le Coran il y a pas de problème. Donc je me pose des questions à ce niveau avec la sœur Abouchou mais là parce que Abou avant le Coran il y a la mairie voilà. Donc le prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam afana ko tuguni fen ko nana donc fana na de travailler là ara ese ka o dula moko ou ka habitude ça mon cadre fait mon mandrier Mohammed sallalahu alayhi wa sallam akmo fana jate mine fola pour ne pas les offenser ça aussi c'est la laïcité donc ni vivre en France laïcité problème pays non pourquoi parce que France fait le cas laïcité ta divina ka a réduit ka créer le port du voile religieux. D'accord, vous
faites
une
collègue
qui te donne voilà. Mais il y a des questions posées. Voilà, tout à fait. Il y a des questions posées. Fana Mali, c'est la mort. D'accord, il y a un flemme qui est venu. Il y a un voile beaucoup. C'est la laïcité. Il y a un voile beaucoup. D'accord, alors que Mali, il y a un voile de vie qui est venu. Il y a un voile de vie qui est beaucoup plus respecté. Donc, j'aimerais que. Donc, il y a un débat qui est venu. Il y a un
Pour Iran ye slame jamana de oni Mali ta tekele Mali mase slame jamana ya la akasaria shumba konona Iran ta o tabese ka famia barsabu dine fanaka boni jamana ya reka kofen o de ato o be fen wajibi ya jamana donka aywa sisa ambe kuma di Mamadou Ben Maka bo Philadelphia Pennsylvania Marak Ben inula
manila mamen
aywa bismillah kuma bi bulo
na ko mawri mbi ko kiga momo do kan la me sisa ko bela gelen fo
o jaran ko sebe ni cewla
Mohamed Mbeddo o pake an ga sura si munu sara ko sana ni munu sara ka tema
amina
Allah ko bela gelen da rasuma ata ya ko ko bela gelen ma
amina ni
cewla Mohamed an ga sura si kelen sala be bi moneli na Allah di ba don
aywa amina
me ameka kuma la si mi ngani yo follow Mohamed Mohamed a jira Allah re de ka like ke o so kan ko toyi arabu kan ko toyo na ko ko bega ke slamé bebe ke slamé go slamé reba bo ko ala ko kul fa ya kul a ke si sabe ke donc ni mo anga jamana ni sigira ni ka ambe cohesion sociale la pendant des années Mohamed mo ni bini point na wi la onda la si son c'est la faiblesse de l'état transition mo rebe na ko constitution changer de bo ken de la on clique men le constitution changer. Amendement de constitution de charge. Régler. Mais pourquoi qu'on a une constitution changée? On a. On a dit que nous avons une constitution changée. Nous avons une constitution changée.
c'est moi mais souvent les gens qui ont dit quoi mon mec a dit ma faute ani djadi sunu mo lu ko dunu be kuma mi ngon tedi ya
aywa
ni dabali bani ni
professeur jawara be amulo abina o nyando nyafo na sisa
parce que djadi su ko ide di ni muni andu ba de djadi su ki islamiyi o islamiyi a che te fanglen fe menda li kle bani be ka ke maliko no mo bi ka fara o nom de la religion même mohammed be ka si dunu ni mas na me kle boni ka da boulevard ka kata buku ba konani ta buli ku jokamba konani ni islamiyi ai bon o ka bui mohammed e islamiyi e islamiyi ni kristien ni nyi ni nyi me o mu be si joma ala ku kalite emine e ni mine e ka duma kelima akile ga nyuma ndima akita duma ndima an bebi ni nga nkilin la nkungula aku mamadu kila sidron Les blocs drones, la c'est drone. Mimi Massima, il y a un soma. Mimi Massima, il y a un soma. Mais pourquoi vous avez un toro? Pourquoi vous avez un soma? Moi, je m'en vais de drone, vous avez un courant de drone à Baye, ou vous avez un courant de l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, c'est un peu de l'Arabie. Arabie Saoudite, c'est un peu de l'Arabie Saoudite. Vous avez un peu de l'Arabie Saoudite. Parce que la preuve, c'est avec un principe de l'Arabie Saoudite. Maman, je suis un peu de l'Arabie Saoudite.
Ah,
au fora. Aye mo nani ko nani amor afoy abega minga ka jamana ko no ni me che ko liga kuma ke ayo une borala est ce que dine ya est ce que dine mohammed ante kuma ke vo dine wa ya mo shi mo te mo ga wadi dine ko ngo yi im go be femina bi iba gushi dra de bo
ayo
si la me ko che man nyaka mi na mbulu parce que ala ma fuko anga wadi de akwaya kalandi ala ko mohammed makou mamadou akalan ikra akalan dan bani nu ga kalange dum dubu dusi mun nga war ni na do mun nga war ni war surala dubu dusi ga jamana bek mun nga lema ala tout town
aywa ben
mais si l'état est faible mohammed l'état du mali est très faible
o yoro dum fana fora mena aywa ben si sa mina ko sey ga kuma di professeurement
chrétien ka ci américain ni bien ko bay mais ambe ga ngam surujo ala si sa mbora ka misri kura jo
ouais
oui c'est sishima
cité sishima
me dile la cité du meni cité dile marani religion de haklinai c'est tout
haklinai
ça s'arrête là.
Aywa ini chola jabate aywa sita amina kuma di kalamfama no professeur Issa Jawara ma professeur Itlobena aywa i boraka kuma kan chama me profoka chama me na ne refana be mi fraka chama mahakili la ko aywa islamé o kacha ke masdarala bi konontoni duré kateme beka aywa ni fanga hal ni malite islamé jamana ni ala je fanga tabulo asigi bulo konona bela fin mimbala kemesarara bi konontoni ko abes la men kata jamana tigi refe jamana fanga nyamo ani jamana fanga chekeda bau akonona be fale mes la men la fukata se seria sumba rema kretion jo robemi la dama mau batolaka ulubemi nga chamambala halipsa ko malika yelema o hukumu konnana nga erbse ga mufo ro fanfelana ka laje ka funa ko fanfem beke jamana konona na slama ba bekuna
bon ale depa il faut que dine to beka o be dema suta parce que nyamoko bula anya ye jamana do be na voli ban ni li ban ta laje jamana klalen de confession parce que jamana do jere men ni confession
kasoro slamego achaye
president fradama beto kretion bulu ina fo michel auntu ya president iba assemblée nyamoko ya beji don ma slamata tabulo don ma shitu premier ministre o be di sene ma les unités intervention de la Mekosme. En fait, il faut contexte. Pardon, mais nous, parce que quand il était chrétien, il s'est l'amour.
Ah,
kelen bɛ silamɛw yɛrɛ dama de ɲɔgɔn cɛ
kosɛbɛ kosɛbɛ
lasite ko in ko de k'a faamu fɔlɔ kerecɛnw ma bɔ ka kuma la o
awɔ
kelen fanba a bɛ silamɛw yɛrɛ de ɲɔgɔn cɛ silamɛw taabolo dɔ de bɛ yen u ko nɔn ko lasite ko in k'u ta la
awɔ
taabolo dɔ bɛ yen ko mali siradama ye peyi laiki ye bɔn ko in ye silamɛw yɛrɛ damaw de ye o de y'a to silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw olu de kan ka sigi ka kuma ka bɛn ko in na parce que mali n'i y'a taabolo lajɛ mali ye peyi laiki de a mɛnna o mɛ n ko ni laicité ni laïcité de foli bɛ ka da jeni n'o de bɛ ka kɛ baasi ye laïcité bɛ falen ka kɛ dɔwɛrɛ la sinon n'i ye mali ta k'a lajɛ don jumɛn na an tɛ taa baara la dimanche tɛ wa dimanche bɛ bɛn jɔn de ka seli ma kerecɛnw ka egilizi la taga tɛ wa
fɔ tuguni dɛ
o tɛna fɔ olu ka juma ye wa kɔnjeni na an tɛ taa denmisɛnninw bɛ tɛ kalan kɛ kɔnjeni juma na kɔnje fɔlɔ o tɛ noɛli ya kɔnje filanan ye juma o tɛ paki ya ɔ n k'olu silamɛdenw yɛrɛ minnu ko ko a kana kɛ peyi laïcité olu denw bɛ ka to ekɔli kelenw na o tɛ wa donc mali kɛwale la mali ye peyi laïcité de ye mɛ maintenant ni a foli laïcité bɔlen da kɔnɔ n'o de bɛ ka kɛ baasi ye sinon mada la n'u bɛ k'a fɔ ko dimanche ko mɔgɔw ka taa kalon na ko an ka juma bɛ bila mada la ni u sera o niveau la donc pour le moment u jɛnɛ bɛ an ka to laïcité minɛn kɔnɔ mɛ laïcité tɔgɔ o de ka falen maintenant mali kɔnɔ f'i ka dɔn jɛkulu damadɔ fana bɛ yen kufa ninnu yadagali ninnu olu minnu ka jama don olu bɛ bandiya la silamɛya tɔgɔ la ka fɔ ko a ka kɛ silamɛ jamana ye o tuma na olu de bɛ anti laïcité yɛrɛ la minnu ta ye a waleya minnu b'a kɔ minnu b'a kɔntorole an bɛ don min na ko bi olu kɛlen don ka marifa to ye kufa ni iyadi ninnu ye k'a fɔ ko bɛɛ kan ka mara ni silamɛya ye ni silamɛ sariya taabolo ye n'o ye musulmanw taabolo ye o ye kufa ni a ka jama ye minnu bɛ bamakɔ nin waati olu ko ko laïcité mɔɔw de bɛ k'u tɔɔrɔ mɛ ko diinɛ bɛɛ bɛ kuya donc ni kufa ninnu tɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ o yɔrɔ in na fɔlɔ mɛ ni don min u y'a b'u da k'a fɔ ko non mali kan ka mara ni silamɛ ni silamɛya diinɛ taabolo ye o waati o ni kufa ninnu o bɛɛ taabolo kɛra kelen minnu bɔ ɲɔgɔnna dɔrɔn marifa bɛ dɔ bolo micro yɛrɛ bɛ dɔ bolo o de bɛ bɔ ɲɔgɔnna.
Ayiwa i ni ce o la docteur waati sera waati sera sisan.
An balimamuso dɔ kumana ale ye laïcité ale bolo laïcité de bɛ ka na ni éducation tiɲɛni ye.
Ayiwa waati sera sisan an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bena dan sigi an ka bi jɛmukan na. Jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Sinumu Keita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tuma an balimakɛ Rob Maclean fɛ. Ni jɛmukan lasirama ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ. Aw ni ce aw ka tulomajɔ la. Aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la.
VOA Afrique, les infos.